Oke, welcome back to Hidup Hemat. Jadi belakangan tuh banyak banget yang mengganggu kepala aku, nggak tahu kenapa, tapi iya itu yang terjadi gitu. Dari mulai ospek online, nggak ngerti lagi kenapa harus ada ospek online gitu. Maksudku ospek ya ospek aja. Terus yang lucu lagi adalah budayanya dibawa. Buat yang mungkin nggak punya kesempatan buat kuliah atau yang lupa gitu, ospek itu secara konsep dasar harusnya memperkenalkan kampus. Ospek itu kan secara konsep adalah mengenalkan kampus. Jadi kampusnya seperti apa diperkenalkan. Itu konsep ospek toh. Tapi kayaknya konsep ini nggak pernah terjadi. Kalaupun terjadi itu cuman terjadi di ospek universitas doang. Itu pun budaya marah-marah itu juga udah muncul gitu. Budaya marah-marah itu dimulai dari ospek universitas. Jadi kalau di kampus tuh biasanya ada ospek universitas, ada ospek fakultas. Ospek universitas tuh mengenalkan kampus bener. Biasanya ospek universitas tuh dikenalin kampus itu berdiri tahun berapa, terus biasanya ada UKM apa aja, mereka akan presentasi tuh UKM-UKM-nya. UKM tuh kayak ekstrakurikuler gitu deh. Nah nanti di situ baru banyak banget orang-orang yang akan memperkenalkan kampusnya itu kayak gimana. Pokoknya ospek universitas itu masih lumayan mengasihkan, walaupun kadang ada tugas-tugas yang menurutku aneh, tapi tugas-tugas yang aneh ini tuh masih masuk akal. Kayak contoh, kalau aku dulu tuh disuruh ngebikin peta kampus. Jadi peta kampus, kita disuruh bikin peta kampus. Masih masuk akal tau, masih relate gitu dengan kata-kata pengenalan kampus. Cuman setelah 3 hari, kalau gak salah waktu itu cuman 3 hari deh. Iya 3 hari, gak tahu yang lain gimana. Tapi waktu itu aku cuman 3 hari. Setelah itu ada yang namanya ospek fakultas. Ini adalah ospek yang tidak penting. Harusnya nggak perlu ini tuh ospek. Ospek fakultas tuh nggak perlu. Gak ngerti. Apa sih yang mau dikenalin dari sebuah fakultas gitu. Ospek itu kan memperkenalkan sesuatu. Orientasi. Memperkenalkan anak baru ke sesuatu yang ada di fakultas itu. Harusnya ya kalau ospek fakultas. Tapi yang terjadi nggak kayak gitu gitu. Kalau kalian inget ya, seingetku ya, dulu tuh di kampusku itu ada yang namanya pembagian wilayah. Jadi tuh ada wilayah-wilayah di fakultas itu yang nggak boleh dilewatin, yang nggak boleh dilalui sama mahasiswa baru. Yang boleh lewat situ cuman mahasiswa yang udah lama-lama doang. Dan ini itu mengakibatkan kita jadi makin penasaran. Wah, anak-anak baru kan gitu. Manusia tuh gitu. Makin dilarang makin penasaran. Ini kita penasaran kenapa gak boleh lewat sih gitu. Terus anehnya lagi adalah ada yang namanya komite disiplin. Ini lebih aneh lagi. Mungkin kalian akan kenal komite disiplin ini dengan nama Komdis. Ini hampir di semua fakultas ada. Komdis ini adalah divisi yang sebenarnya penting, tapi cara mereka melakukan tugasnya itu jadi ngebikin mereka seolah-olah nggak penting gitu. Komdis itu tugasnya kayak yang kemarin kalian ngelihat ospek online yang dimarah-marahin. Nah itu tuh anak Komdis tuh biasanya kayak gitu tuh. Di Twitter pun juga banyak yang ngomong kalau ya emang Komdis kerjanya kayak gitu. Kalau nggak mau digituin ya nggak usah bikin Komdis. Ini orang bego ini ngomong kayak gini. Gini loh. Komdis itu kan komite disiplin, tugasnya adalah mendisiplinkan. Tugasnya kan itu, mendisiplinkan. Mendisiplinkan itu artinya, kalau ada yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan aturan, maka diingatkan. Teguran pertama nggak dihiraukan, teguran kedua nggak dihiraukan, maka teguran yang terakhir itu adalah teguran yang paling tegas. Biasanya kayak gitu. Tugasnya tuh ngingetin doang. Kalaupun mau marahin ya, dimarahin saat mereka salah doang gitu. Tapi kan yang terjadi adalah kita tuh ngerasa kayak seolah-olah mereka ini tuh nyari-nyari gitu, kayak nyari-nyari kesalahan. Yang terjadi kan gitu, kita kan merasa kok kita kayak dicari mulu ya kesalahannya. Harusnya bukan itu tugasnya Komdis. Tapi terjadi kayak gitu, terus jadi marah-marah gitu kan. Terus kita akan selalu menemui kakak tingkat kita cewek teriak-teriak mulu, mukanya ngeselin, tampol label lah pokoknya. Akan selalu ada yang kayak gitu. Yang kayak kemarin ospek online tuh yang mukanya dibilang kayak Susana ya, kayak gitu-gitu tuh. Itu banyak hampir di setiap fakultas selalu ada gitu. Mirisnya adalah ini dianggap sebagai budaya. Mirisnya adalah itu. Gak tahu ya, tapi harusnya yang kayak gini sih gak kejadian. Kalau ditanya, kalau aku mesti jawab ya, posisiku terhadap ospek adalah aku setuju dengan ospek, cuman enggak dengan cara yang kayak gitu gitu, enggak dengan cara yang marah-marah, teriak-teriak gitu. Itu tuh enggak ada esensinya gitu. Kalau seandainya ditanya, ya itu tuh untuk melatih mental mereka, melatih mental mereka untuk apa? Untuk apa? Untuk dihujat netizen. Untuk apa? What the fuck? Gak jelas gitu loh. Maksudku gini, kalau mau ngelatih mental anak-anak ini dalam mencari pekerjaan, kan step selanjutnya setelah kuliah adalah mencari pekerjaan kan. Ya latihlah mereka mental untuk ditolak, karena kan hal yang paling menyakitkan dari mencari pekerjaan adalah ditolak, bukan dimarahin. Emang kalian kalau nyari kerja gitu, misi pak saya mau ngelamar kerja, mana sabuknya? Ngelamar kerja masa nggak pakai sabuk, masa gitu kan nggak gitu. Jadi ya latihlah mereka sesuai dengan porsinya gitu. Mereka lulus kuliah juga nggak buat dimarah-marahin gitu. Ya pokoknya semuanya tuh ada porsi yang benar gitu loh, harusnya nggak dengan cara kayak gitu. Terus yang aneh lagi adalah budaya ini dianggap menjadi sebuah bendera gitu. Jadi kayak gini, kalau mungkin di tempat kalian ya yang kuliah di satu kampus kalian itu ada di satu lahan. Nah itu biasanya itu ada wilayahnya. Ini tuh wilayahnya anak hukum, ini tuh wilayahnya anak mesin, ini tuh wilayahnya anak ini, itu wilayah anak ini, kayak gitu. Itu tuh sering banget kejadian kayak gitu. Sering banget kejadian kayak gitu. Dan gak ngerti lagi kenapa mesti kayak gitu gitu. Kalau kalian mau bagi-bagi wilayah, untuk apa? Untuk solidaritas. Solidaritas apa gitu? Ya harusnya kalau solidaritas semuanya jadi satu. Mau anak mesin, mau anak manajemen, mau anak TI, ya semuanya jadi satu. Solidaritas itu untuk fakultas. Kalau solidaritas untuk fakultas, ya bikin kampus sendiri aja gitu. Aneh banget loh. Ini kejadian ya. Di zamanku dulu, itu ada satu anak ditahan sama BEM Fakultas Mesin, kalau nggak salah. Ditahan BEM Fakultas Mesin karena anak ini melewat. Jadi kosannya dia itu di depannya, di seberangnya teknik mesin. Jadi teknik mesinnya kampusku tuh deket jalan raya. Nah kosannya dia di seberangnya situ gitu. Nah dia itu ngelewatin Fakultas Teknik Mesin biar dia cepet jalannya untuk nyampe ke kosan gitu. Nah saat dia jalan di situ, dia tuh tiba-tiba ditangkep sama anak BEM-nya, terus disembunyiin, terus si anak BEM-nya ini ngabarin ketua BEM fakultasnya temanku ini untuk nebus dia. Bayangin, untuk nebus dia. Apa coba ini? Ini kalian mau latihan jadi G30 SPKI mendatang atau gimana? Ini mau jadi apa? Mau jadi Soeharto atau mau apa sih gitu? Gak ngerti aku. Fungsinya tuh apa gitu? Ini tuh bisa diperdebatkan bareng-bareng ya. Kalau seandainya ada dari kalian yang merasa bahwa yang mereka lakukan benar, mungkin kalian bisa email aku kali ya, email aja. Nanti kita ngobrol gitu. Aku pengen ngerti apa sih yang ada di pikiran anak-anak ini. Ngerti lagi. Terus udah mah kayak gitu, dan itu tuh dibenarkan gitu. Lucunya lagi itu tuh dibenarkan sama pihak kampus. Yang terjadi hal ini itu terjadi nggak tanpa pengetahuan, tanpa sepengetahuan rektorat, nggak mungkin ini tuh terjadi tanpa sepengetahuan rektorat. Orang ospeknya aja satu semester, ospeknya tuh satu semester, nggak yang cuma seminggu dua minggu, nggak, satu semester. Bayangin coba, ngapain sih? Panitianya juga aneh, dibayar enggak, terus mereka mau-mauan gitu menyisihkan waktunya untuk marah-marah. Daripada gitu, mending kalian kerjain skripsi, lulus, cari duit, hidup enak. Ngapain marah-marah? Gak jelas banget toh. Itu tuh aneh gitu menurutku. Mengganggu sekali. Jadi kalau ditanya harusnya ospek seperti apa, ilangin. Ya maksudnya ospeknya ada, tapi cara yang seperti itu hilangkan. Dan kayaknya dari pihak universitas pun mesti turun tangan gitu. Karena ini tuh udah mendarah daging, hampir semua fakultas pasti melakukan hal ini. Yang kalian lihat di sosial media mereka dimarah-marahin itu tuh nggak kejadian cuma di kampus itu doang. Itu di UNESA kalau nggak salah. Di semua kampus kejadian kayak gitu. Cuman nggak keblow up aja gitu. Ini goblok aja tuh mereka bikin ospek online, dimarahin virtual, bro, virtual. Ini anak-anak kan lagi di rumah, ada orang tuanya. Ya, orang tua pasti kesel dong anaknya digituin. Masuk kampusnya bayarnya mahal, harga jasnya udah kayak jas pengantin. Mahal banget masuk kampus kan. Udah masuk kampusnya mahal, terus anaknya dimarahin. Aku kalau jadi bapaknya anak itu, nggak cuma tak viralin, tak laporin ke polisi. Biarin udah. Ya gak terima lah gitu, maksudnya kita bayar mahal-mahal, anak kita digituin gitu, ya pasti gak terima. Gak tahu ya. Terus lucunya lagi, belakangan ada yang bilang bahwa senior-senior ini mengalami mental drop. Akhirnya diberikan pendampingan psikolog. Diberikan pendampingan psikolog karena mereka dihujat netizen se-Indonesia. Ya udah gitu. Ya itu resikonya kalian melakukan marah-marah online gitu loh. Walaupun marah-marah online itu apa ya, room kalian untuk online itu private, tapi kan nggak bisa 100% private dong. Ya pasti ada bocor-bocornya gitu. Itu tuh online, nggak mungkin 100% private. Masa panitianya goblok semua sih? Nggak ngerti deh. Harusnya yang kayak gitu tuh tidak terjadi. Tapi aku bersyukur kemarin tuh kejadian kayak gitu. Maksudnya kejadian rame seperti itu. Artinya adalah ada orang yang nggak terima, nge-blow up, dan ternyata respon kebanyakan orang di Indonesia adalah menentang gitu. Artinya yang mereka lakukan sepakat dianggap salah oleh kebanyakan orang. Oleh kebanyakan orang, nggak semua orang, tapi oleh kebanyakan orang. Dan pihak kampus udah ngomong kalau mereka akan menegur. Bagus. Tapi ya masa baru sekarang sih ditegurnya gitu. Gila sih ini. Maksudnya yang kayak begitu-begitu tuh udah kejadian lama. Hai Bapak Rektorat yang lagi mendengarkan podcast saya, mungkin lagi iseng dengerin podcast gitu, terus ketemu sama podcastku, tak kasih tahu ya, coba cek di setiap fakultas di kampusmu, pasti ada tuh yang kayak gitu, tuh pasti ada, cuma bedanya nggak online aja gitu, atau panitia ospeknya lebih pinter aja daripada yang kemarin, gitu. Terus apa lagi ya? Ada yang ngeganggu kepala aku belakangan. Ya, belakangan sangat mengganggu, yaitu tentang hidup ini tuh bukan tentang uang, kurang lebih kayak gitu premisnya, kayak gitu kali. Tapi intinya gini, kita kan pasti sering dengar ya orang ngomong kalau hidup tuh nggak tentang uang gitu, hidup itu tidak tentang uang, uang tidak bisa membeli segalanya. Kalian pasti sering banget denger omongan-omongan kayak gitu kan. Dimana omongan itu menurutku salah. gak tau belakangan ini aku tuh mikir itu tuh salah gitu. Hidup tuh tentang uang. Udah. Ya emang hidup itu tentang uang gitu. Cuman uang yang halal. Iya, kenapa uang yang halal? Bukannya aku itu religius, bukannya aku tuh orang yang sangat taat beragama. Beragama mah beragama gitu. Maksudnya enggak yang sangat religius tuh enggak, tapi aku meyakini bahwa setiap yang dikatakan oleh agama itu enggak ada yang merugikan. Agama apapun lah. Termasuk cari duit halal. Gini deh. Kita mikir bahwa uang tidak bisa membeli segalanya. Uang itu bukan segalanya. Karena kita melihat orang-orang yang kesandung, orang-orang kaya yang kesandung ini tuh kebanyakan di belakangnya ada skandal. Kayak contoh, Bapak Presiden kita yang suka nyulik-nyulik. Itu kan kita ngelihat, wah keluarganya berantakan, ininya ini. Tapi kan kita mungkin bareng-bareng bisa menyepakati ya, uang yang dia hasilkan bukan uang yang halal. Iya kan? Kita bisa menyepakati itu gitu. Nah sama, maksudku gini, selama uang yang gue hasilkan itu halal dan banyak, maka kita bisa bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah uang. Semuanya itu tentang uang gitu. Tapi yang halal, udah itu doang. Kalau ada orang yang ngomong, wah semuanya itu gak tentang uang, coba deh jadi orang miskin, coba kamu jadi orang miskin. Jangan seminggu doang, jadi orang miskin setahun coba rasain. Gak enak loh jadi orang miskin tuh. Mau makan, mesti berjuang mati-matian, mesti keringetan, mesti gak bisa gitu tuh, go food gitu tuh gak bisa. Orang miskin tuh gak bisa gitu, kasihan loh mereka tuh. Kalau sebenarnya permasalahan kita sekarang, detik ini, itu bisa selesai. Kalau semua orang di Indonesia tajir. Jadi masalahnya itu uang, masalah Indonesia adalah uang. That's why permasalahan Indonesia kemiskinan. Kemiskinan selesai, hampir semua masalah besar pasti selesai. Nggak percaya? Banjir bisa selesai kalau kemiskinan selesai. Kalian pikir orang-orang yang buang sampah sembarangan di kali, orang-orang yang tinggal di pinggir kali, emang mereka pejabat? Emang mereka orang tajir? Bukan. Mereka orang yang gak punya duit untuk bayar tukang sampah, cuman buat mungut sampah mereka. Kalau kalian nanya nih orang yang tinggal di pinggir kali, Bu, kenapa sih Bu tinggal di pinggir kali? Gitu. Emang Ibu gak sumpek tinggal di pinggir kali? Gak kebauan gitu? Cuman jawabannya pasti akan template. Ya sumpek lah Mas, ya bau lah Mas, tapi gimana? Saya kan gak punya duit buat beli rumah di Pondok Indah. Ya gak sih? Masalah kita tuh uang sebenarnya. Uang, nggak ada yang lain. Kalau seandainya orang bilang uang, kemarin temanku kantor si Akbar namanya, ini bener banget yang dia bilang, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa ngebeliin saya MacBook Pro dan saya akan bahagia. Itu bener banget itu, karena masalah mayoritas dari kita yang masih jomblo, yang udah nikah, yang udah punya anak, mayoritas masalahnya adalah uang. Gak percaya nih ya, orang masih jomblo mau nyari cewek, ya kan? Mau cari cewek nih, dapet gebetan, mau malam mingguan, gak punya duit, ditinggal sama gebetannya. Ada cowok pengen dapet cewek yang modis, yang cantik, yang semelohe, tapi dia kemana-mana naik motor 75. Nggak mungkin dong bisa dapet cewek yang kayak begitu. Hidup ini bukan FTV. Cewek yang seperti itu butuhnya minimal Avanza. Gimana biar dapet Avanza? Ya cari duit. Itu masalahnya. Jomblo. Baru nikah ya, apalagi baru nikah. Bayar catering, bayar utang vendor. Pakai apa? Pakai daun? Pakai kebahagiaan? Enggak. Punya anak, apalagi sekolah, iPhone baru, paketan, WiFi. What the fuck sekarang? Sekarang tuh masalahnya adalah uang. udah itu, nggak ada yang lain, tapi halal. Jangan nyari uang yang haram, karena uang yang haram mengakibatkan kita ketergantungan. Itu dia kenapa aku ngerasa ya sebenarnya koruptor-koruptor ini, mungkin si koruptor-koruptor ini tuh ada waktu di mana mereka tuh sebenarnya mau berhenti korupsi karena mereka merasa mereka udah kaya. Aku udah tajir gitu. Beli ini bisa, mobil 2, rumah banyak, ya. Tapi mau berhenti korupsi. Yaudahlah aku berhentilah korupsi gitu. Pengen cari uang yang halal. Biar rezekiku tuh mix gitu. Ada yang halal dan haram, jadi di mix jadi setengah halal, setengah haram. Kayak gitu. Terus akhirnya dia memutuskan untuk berhenti, ngomong ke temennya, "Wes, aku gak mau korupsi lagi lah. Udah cukup," gitu. Terus temennya bilang, "Ya gak bisa lah. Kamu sekarang udah kaya. Nah, aku kan belum kaya. Karena kan korupsi kan tidak bisa dilakukan sendiri, Pak. Korupsi itu harus semua, harus bareng-bareng," gitu. Kalian pikir kenapa Bapak Presiden yang sukanya nyuri orang, nyuri wartawan, gak ketangkep-ketangkep? Karena semuanya kebagian. Jadi dia mau berhenti korupsi, gak bisa. Sampai akhirnya dia tertangkap. Kayaknya sih ada yang seperti itu, gitu. Salah satu yang ada di Sukamiskin tuh, pasti ada yang mikirnya kayak gitu, gitu. Mereka pengen berhenti, tapi karena ada temennya yang belum tajir, dia tetap terseret. Karena uang yang haram itu sulit untuk dicari sendiri, gitu. Korupsi itu nggak bisa, Pak, nyari sendiri. Gimana kamu mau korupsi 100 triliun terus ditransfer ke rekeningmu gitu? Itu cara yang paling bodoh itu. Nggak mungkin kayak gitu. Caranya tuh pasti lebih halus gitu. Ya masa transfer duit 100 triliun ke rekening mentah-mentah kan gak mungkin. Setia Novanto juga gak mungkin ngejual-jualin blanko EKTP di tukang loak kan gak mungkin gitu. Caranya pasti lebih halus, dan untuk memperhalus caranya, layernya makin banyak. Sebenarnya kalau mau nih ya, ditelisik nih ya, satu koruptor layernya mana aja, semua layernya ditangkap. Dari semua koruptor yang ada di Sukamiskin, abis pejabat negara kita. Abis pasti. Yakin aku. Jadi kesimpulannya adalah, semua tentang uang itu dia. Kalian pikir kenapa koruptor-koruptor ini korupsi? Karena mereka butuh uang. Jadi itu sebenarnya gini, konsep kebahagiaan adalah sobatnya, ya pokoknya gini, konsep kebahagiaan itu adalah, ini menurutku ya, duit banyak, halal. Udah itu doang. Bahagia kalian. Permasalahannya adalah, untuk mencari dua elemen ini, duit banyak dan halal, itu sulit. Jadi kayak cuman 1 banding 1 miliar gitu. Sulit. Akhirnya orang mau kayanya doang, mau duit banyaknya doang. Halalnya membelakangan aja gitu. Jadi halalnya belakangan, cari duit banyak, ya udah. Gimana caranya dapat duit banyak dulu deh, halal mah belakangan aja lah. Karena duit banyak yang halal tuh susah gitu. Jadi ya udah. Jadi intinya itu. Aku tuh nggak setuju kalau ada orang yang ngomong uang tuh bukan segalanya, uang tuh nggak bisa membeli kebahagiaan. Hey, Anda tidak pernah jadi orang miskin. Gak pernah makan nasi sama garam. Gak pernah hari ini makan, lagi makan terus cemas nanti malam makan apa. Gak pernah kalian ngerasain kayak gitu-gitu. Coba deh jadi orang miskin. Capek tau jadi orang miskin tuh. Jadi orang miskin tuh capek. Sakit bingung. Sehat bingung. Beneran loh. Sakit bingung berobat pakai apa. Asuransi gak ada. Bayar BPJS aja gak mampu. Pendapatan gak pasti. Akhirnya apa? Beli obat di toko kelontong. Iya kan? Obat di toko kelontong kan gak ada yang bisa jamin higienisnya. Sakit bingung. Sehat bingung. Orang miskin tuh sehat aja bingung loh. Kalau mereka sehat, mereka bingung cari duit. Iya, karena orang sehat makannya makin banyak. Sakit bingung. Sehat bingung. Gak punya anak sedih. Punya anak lebih sedih. Beneran, kalau nggak punya anak, takut dikira mandul dan sebagainya. Namanya orang kan pasti pengennya punya anak. Tapi kalau punya anak, sedih. kenapa? Ini anak disekolahin pakai apa? Dikasih makan pakai apa? Bayangin deh, Pak. Jadi orang miskin tuh serba salah gitu. Gak tahu ya, tapi kayaknya aku sepakat dengan kata-kataku tadi. Kaya, duit banyak, dan halal. That's important. Itu aja sih. Itu kayaknya belakangan ini tuh mengganggu, ganggu banget di kepala aku. Gak ngerti deh, aku mesti ngomong sama siapa, gak ngerti. Tapi kayaknya mesti dikeluarin gitu. Dan akhirnya hari ini keluar. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga kalian mendapatkan balasannya. Thank you very much. Bye.